za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Dobar večer, dragi poslušalke in cenjeni poslušalci. V studiju pozdravljam v tej prvi jesenski letošnji oddaji profesorja doktorja Jožeta Ramovša. Dobar večer tudi
Dobar
vam.
Dobar večer.
Ja, v jesen smo vstopili, za nami je poletje in danes dan slovenskega športa. Na olimpijskih igrah so trije naši prijeli kolajne, zato velik praznik, pa sploh se mi zdi, da šport teče po žilah Slovenk in Slovencev. Odkot to, kot antropologa, vas je to kdaj zanimalo? Odkot ta športna zagnanost?
Ja, Trstenjak je recimo rekel za narod, ki je malo številen, kot smo Slovenci v primerjavi recimo z drugimi, da preživi zato, ker je na nekaterih področjih kvaliteten, eliten, s kakovostjo, ne s količino. Količina se meri v 100 milijonih pa v 10 milijonih prebivalcev, kakovost se pa meri v rezultatih, tudi v rezultatih v športih. In to bi bila ena razlaga, da na področju športa, včas enega, včas drugega, zdaj kolesarstvo tisto, pa smučarski poleti so naša, kako bi rekel, tak paradni konj slovenski, da smo vidni, pa še marski, včasih košarka, tu pa tam tudi nogomet malo zablisti, pa rokomet, pa odbojka, se pravi ti kolektivni, pa tudi individualni športi in vsi drugi, alpinizem recimo, plezanje. Tukaj se zmeraj zgleda najde v slovenskem človeku, v slovenskem prebivalstvu nekdo, ki vrhunsko, ne samo, da je vrhunsko nadarjen, zato je treba nadarjen biti za vsako stvar, če hoče človek nadpovprečne svetovne rezultate, mora biti prirojene zmožnosti za tiste. Vendar pa prirojene zmožnosti, ne telesne, ne duševne, ne duhovne, ne v sožitju, ne kakšne druge bivanske, ne pomenijo nič, lahko pomenijo celo minus, da je človek razdiralen bolj v življenju, odločilno je, kaj s tistem, kar je prirojeno naredi. In očitno športi vsi so takšno področje, kjer mnogi Slovenci, Slovenke svoje sposobnosti razvijajo do najvišjih svetovnih možnosti, ki so. Da so na tekmovanjih, kot je olimpijada, svetovno prvenstvo posegajo po zlatih medaljah. To ni na ključje. Tako da to je en izraz, kako maloštevilen narod pravzaprav se zaveda, da tam, kjer zmore, tam mora biti nadpovprečno kakovosten.
Da upozori nase.
Ja, danes bi rekli z vidika všečkanja, da je odločilno, da je viden, da upozori nase. To je važno, da imamo svoje mesto, svoj položaj v družini, v službi, v družbi.
Ker rečemo, da so športniki pomembni ambasadori.
Ambasadori,
so.
To
Zaradi
je.
Zaradi njih marsikdo ve, da smo.
Vendar je pa, kako bi rekel, kadar gledamo samo na všečkanje, to se pravi na položaj, brez vloge, takrat je pa to huda patologija. V družini, službi in družbi. Gledajte, recimo, če mati svojo materinsko vlogo kakovostno upravlja, ima tudi za ta rod in za prejšnji rod in za naslednji rod tudi svoj položaj. Vsi jo poznajo v okolici in v družini in poznajši rod, to je bila pa kakovostna mati, ima položaj. Se pravi, kadar je položaj odgovarja vlogi, kjer vlogam, nalogam, ki jih človek opravlja v tej skupini ali pa skupnosti, takrat je ta položaj zdrav. Takrat je to všečkanje drugih, hvaljenje, joj, kako si v redu, pristno. In tudi človekova samozavest je takrat zdrava. Kadarkoli pa je položaj ločen od vlog in naloge, to se pogosto dogaja, takrat gre pa za hudo psihosocialno patologijo. Takrat gre pa za to, da nekdo, ki ne naredi veliko, pa nas je tako opozarja s čečkanjem po zidovi, recimo zelo sposobni ljudje, tudi izobraženi vrhunsko ali pa nadarjeni, zelo sposobni, lejte, nadpovprečno, nekajkrat več kot druge populacije, med njimi je narkomanov, je brezposelnih, zgubljenih ljudi čečkačev. To pa pomeni, če še tako velike zmožnosti, ki so prirojene, ne razvijam kakovostno in z njimi ne presegam svojega mehurčka, ampak sem zaprt vase, samo všečkam, ja, vsi bi me morali imeti in videti, tako kot se sam vidim, da sem središče sveta, takrat je to huda psihosocialna patologija in zdaj te veliko. Podpirajo cela medijska pokrajina z reklamami, kaj pa je drugo reklame kot všečkanje, poskus samo všečkanja, ne da bi bilo naprej preverjeno, ali to deluje.
No in gospod Jože Ramovš, če sva športniki začela, res se razlikuje tudi po športnih panogah, pri marsikaterih športnikih vidimo, da so v zadju vrednote in jih zato res lahko vzamemo kot svoje vzornike in junake.
Pri vsakem delu, pri vsakem naporu, zlasti pri tako, kako bi rekel, izjemnem, vrhunskem, asketskem naporu, kot je trening za vrhunski šport, so zadaj vrednote. Brez vrednot, brez tega, kar je vredno, kar človeka vleče, ni nobene prave aktivnosti. Nasprotje tega je samo siljenje, potisna motivacija, brcanje od zadaj, vendar pa potisna motivacija iz dobrih sposobnosti težko doseže povprečje. Privlačna motivacija, ko pa človek doživlja znotraj, da je nekaj vredno, šport, vrhunski rezultat pri športu, ko ga pa od znotraj vreče, ta privlačna motivacija vrednote, to so vedno vrednote, takrat pa potem iz povprečne vrednosti, povprečne nadarenosti lahko doseže vrhunski rezultat. Je pa seveda pri vrednotah, vrednote skozi dolga obdobja, skozi recimo celo človekovo življenje ali pa skozi cel rod, recimo življenje ene družine, zmeraj pokažejo same, kaj je vredno, kaj pa ne. Medtem, ko trenutno se pa v vrednotah lahko zelo motimo. Imamo za vredno nekaj, kar je v resnici malo vredno, nevredno ali pa celo škodljivo. Lejte, največji zločini v 20. stoletju množični, so bili rezultat zmote. Recimo nacistični v zmote v več vrednosti nekaterih ljudi in manj vrednosti, recimo manj nadarenih ljudi, intelektualno ali kakorkoli, ali pa posebnih, spolno ali narodnostno, kakorkoli. In to so ta množična uničevanja. Komunizem, recimo, manj tistih, ki manj delajo za skupnost, ki jo izkoriščajo, tisti treba izkorenine. Tleti, to so velike zmote, vendar pa te zmote so ljudje doživljali množično, so šli v smrt zanje z navdušenjem, kot vrednoto, v resnici pa ni vrednota, ampak je zmota. Tako da pri vrednotah je, pri športnih in pri vsakih vrednotah je zmeraj treba gledati ne samo kaj v moji glavi trenutno, ampak na celo, na okolico, na vse ljudi, na rezultate, tudi na preteklost, na prihodnost, na trajnost, na vzdržnost. Vrednote so tisto, kar je trajno vzdržno, ne tisto, kar nujno, kar je v moji glavi zdaj le največja vrednota.
Ali
lahko
je
to zmota.
V družbi, ja.
Ali pa v družbi. Velika zmota, ja, ki jo bomo zdaj imeli, je velika zmota naše evropske kulture, da so ljudje, ki trpijo v bolezni na koncu življenja, nevredni. Da to ni več človeško dostojanstvo, ni več življenje in to ponotranjamo. Lejte, evropska družba, malo pod pritiskom politike, skupne, politika pa pravzaprav je naša, so naši protagonisti. Politika je vedno to, kar mi imamo v sebi, je projekcija večine. Pa ne je to zelo najslabša politika ali pa najboljša. Tako da pravzaprav zdaj je v tem potrošništvu v resnici velik del ljudi v evropski kulturi ne vemo, kaj je vredno. Ne vedo, da je človeško življenje brezpogojno vredno in da, kot je Frankl ugotavljal, pa je dost pretrpel taborišče in tako naprej, da na koncu koncev vsak človek je tudi trpeče bitje, da bolezen, zmota, krivice, krivda, prejšle doletijo vsakega in če tega, če s tem ne znamo, nočmo pa ne znamo sprejeti pa to uporabljati za človeški razvoj, za razvoj sožitja, potem pravzaprav uničujemo sebe in druge. Tako da zdaj evropska kultura je glede temeljnih socialnih vrednot, poštenost, vrednost življenja, vrednost ulaganja časa v medsebojno sožitje, v pogovorno kulturo, v spoštovanje vsakega človeka, v medsebojno učenje, da se od drugih tudi od svojih nasprotnikov učim, ne pa jih uničujem. Lejte, tukaj to so temeljne socialne vrednote in v teh ima Evropa zdaj velike težave pa zmote, ne manjše, kot jih imela v 20. stoletju s komunizmom, fašizmom in nacizmom. Ne manjše. Samo da takrat so bile diktatorske, z nasiljem, orožjem, zdaj pa je mehka diktatura, potrošništva, vsak misli, vsi mislimo, da je vse naše.
In da ima vsak svoj prav, k temu bova še prišla, to je v srednjo sebi na najnega
pogovora. Pa da ima vsak svoj prav in da je njegov prav, edini prav na planetu Zemlja. Da ni treba dialoga, ampak da je dovolj razglaševanje in pošiljanje svojih všečkov, da drugi spet rečejo, super.
Ja. K temu bova še prišla, to je kot rečeno osrednja vsebina najnega za danes pogovora. Sva jo izbrala in hvala lepa za ta vaš namik. Ste rekli, da je to ena od zelo izstopajočih odvisnosti od svojega, torej lastnega prav. Ampak gospod Jože, ker sva začela z dnevom slovenskega športa, pa govorila tudi o več plastnosti športne dejavnosti, pa bi rekli, da drži in da znamo to živeti zdrav duh v zdravem telesu, da se zato toliko tudi Slovencev rekreira, da smo v gibanju, je to dobro za narod. Čeprav vem, tudi tule lahko govoriva o čiščenju telesa, o pretiravanju, da gre zgolj za formo. To so seveda te skrajnosti. Ampak v tem res lepem pomenu zdravega duha v zdravem telesu.
Gibanje je gotovo eno od treh stvari za zdrav razvoj telesne razsežnosti.
Ker je tudi podkrepljeno s hormoni, z kemično-biološko sestavo?
Gibanje je gotovo zakon in sicer za tistega, ki lahko do skrajnosti, kot so vrhunski športniki, to so potem tudi te vrednote naroda, vrhunskega dosežka v življenju, zlate medalje in tako naprej. Medtem ko za vse druge, nas ljudi pa zmirno in pestro gibanje. Recimo, kot je veliki učitelj zdravega gibanja Drago Ulaga, a ne Trstenjakov, vrstnik, pa teh velikih Slovencev vrstnik, nas učil pa ustanovil vse te stvari hoja. Hoja je najbolj dostopna od prvega leta, od drugega leta, ko shodiš, konc prvega leta, pa do takrat, ko človek je nepokreten, je hoja za večino ljudi najbolj dostopna oblika. In teh 7, 8, 6, 8 tisoč korakov dnevno, ki je danes normaliti, to dela danes toliko ljudi kot nikoli. Je pa res, da v preteklosti so pa ljudje zelo delali, garali fizično na zemlji, pa v obrti in je bilo tam gibanja. Razlika je ta, da je gibanja pri delu doskrat enostransko obrti ali to in en organ hrbtenico ali kar koli že do konca, tudi danes sedeči poklici, hrbtenico do konca pokvarijo, drugo mrzke pa zakrni. Zato recimo, jaz imam to navado, vsaj petkrat na teden tiste 20 minut do pol ure vaj, ki čist vsak sklep in vsako mišico in vsak desetkrat razgibljajo. Čist vsak, vključno s prsti na nogah in na rokah, ne? Čist vsak sklep in vsako mišico, ki jo imamo, desetkrat v eno stran, desetkrat v drugo stran, zmerno in to je 20 minut do pol ure na dan, gledajte, to je po moje zlata vredno, tudi za takele 80-letnike skoraj, kot sem jaz, piškave, astmatične ali karkoli že hočete, ki komaj na škrge dihamo še.
Pomen vaj za moč. Tudi
za vse, za spretnost, za moč, za gibljivost, za ravnotežje, za vse te stvari, eno celoto vsega.
No in je posledično tudi razpoloženje na psihičnem, čustvenem nivoju boljše po telesni vaji?
Ja, včasih človek sit tega pa dela čist nerazpoloženo, mrzkej v življenju, saj meni gre tako, moram delati zato, ker je treba, ne zato, ker sem za tisto tako navdušen. Ko pa pol ure vadim, 20 minut vadim, vse vaje, ki jih imam, od dihalnih, ko imam z dihanjem težave veliko, do vseh sklepov, lejte, potem pa je človek svež. Posebno če zunaj, tako kot je bilo tedni sončno, ob odprtem oknu, na terase ali kjerkoli.
In to je
pa
nagrada,
je svež.
Ne?
Je svež.
Ta
občutek.
Občutek,
izgem na računalnik, pa delam z lahkoto potem.
Ja. No in je zmagoslaven občutek, to želim vprašati.
Je, ni vedno. Aha. Če gledam samo na občutke, potem bi jaz telovadil trikrat manj. Če gledam samo na občutke, se bom gibal, vadil gotovo trikrat manj, kot to delam. Poleg občutkov ima človek tudi pamet. Občutki so fajn stvar, vendar pa zadovolj, Frankl je tukaj bil mojster, je to zelo jasno formuliral pa odkril, da zadovoljstvo, sreča v življenju ne prihaja vnaprej, ampak je posledica pravih korakov.
Ja.
To pa pomeni, zato imam pa pamet volan, da usmerim v sebe v tisto, kar je smiselno, pametno, ko pa to naredim, pa sprot in srednjeročno in dolgoročno sem pa bolj zadovoljen, bolj zdrav, bolj zmožen za delo, bolj zmožen za sodelovanje z drugimi in tako naprej.
Ja. Zdaj bi lahko omenila tudi Antona Martina Slomška. Danes je dan pred jutrišnjim njegovim godovnim praznikom in potem se bodo odvili dobesedno prazniki, pa srečanje kmetov, še prej pedagogov. In jutri je godovni dan blaženega Antona Martina Slomška. Vem, da ga radi citirate, zelo ste se poglabljali van, morda tudi v tej povezavi zdravega duha v zdravem telesu, kako je že takrat Slomšek seveda z vso širino nagovarjal ljudi k tej strumnosti, predvsem opozarjal, ne se omamljati. Morda še njega upleteva v te vrednote, v te prave korake, zato da združimo duh in telo in skušamo držati dobro kondicijo, dobro ravnovesje.
Jaz mislim, da Slomšek je v slovenskem narodo za vsakega človeka, se pravi antropološko, čist za vse, pomemben z nekaj svojimi genialnimi, zlato medaljo bi rekel, na tej olimpijadi v razvoju slovenskega naroda na nekaj področjih. Eno je narodna zavest. To je čas prebujene narodne zavesti in potem taborništvo se potisne začelo in tako naprej. Tak Slomšek je imel materin jezik, nam je ključ do kulture, do umike, da svojo pamet usmerjamo. Lejte, s tem je šlo z jezikom, ki je tako skrbo za slovenski jezik, pa za narodnost, je šlo učenje, opisemenevanje, šolanje, znanje. Lejte, Slomšek je pred 150 in več skor 200 let, je kar je recimo bil fant odraščal, duhovnik ratov.
Sedaj, če imamo Horjeva 174 let.
Ja, ja. Rojen je na začetku, skupaj s Prešernom na začetku 19. stoletja, ne, od takrat je pa minilo 225 let, recimo. Ne. Tako da pred 150 leti je bil pa na višku oziroma je končal že življenje. In takrat je bil čas prebujanja narodov, romantike in tako naprej, pa prebujanja narodov. Slomšek je šel tukaj v duhu s časom in je za slovenski narod, za slovensko kulturo, za slovenski jezik, za slovensko izobraževanje z učbenikom prvim 1843 Blaženi Nežica v nedeljski šoli naredil na konkretnem področju nedeljskih župnijskih šol to, kar je Marija Terezija dobri 50 let, dobre polstoletja prej, kot razsvetljenska vladarica usmerila. Izobrazba, pismenost vseh ljudi. Tam s Slomškom se je to šele začelo množično uresničevati v slovenskem narodu. Tako da jezik, materin jezik, šolanje, izobrazba, narodna zavest, narodna kultura, če človek nima narodne kulture, nima nobene. Vse kulture, multikulturnost je lepa ideja, vendar pa kot sodelovanje kultur, ne pa kot monokultura, zlivanje veno. Veliko rastlin, veliko živalskih vrst, ki zelo skrbimo za nje, in veliko kultur, to je edino preživetveno in razvojno, ne samo za rastline pa živali, ampak posebej za človeka. In Slomšku je bilo zelo jasno, da lahko z nemško kulturo in z vsemi drugimi, s hrvaško, s slovanskimi sodeluje, če bomo našo razvijali. To je ena velika stvar. Na področju...
Lepo to razloživa, gospod Jože, ker morda to premalo poudarjamo. Zakaj le z gojenjem svoje ohranjamo tudi širino? Zakaj je prav gojenje svoje kulture tako ključnega pomena? Ne pa ta multikulturnost, kot ste rekli, zlitje vseh različnih v eno. Globalno.
Lete, ko enkrat zgubimo, če zgubimo kompas, kako se vesolje, narava, fizika, kemija, rastlinstvo, živalstvo razvije, če ta kompas razvijemo, ker mi ljudje smo del narave. Ljudje smo del narave, ne žive in žive. Iz iste stvari smo sestavljeni, vključno z našimi možgani, ki proizvajajo misli in čustva in besede in dejanja. Smo del tega. Lejte, in v celi naravi, v celem vesolju, na celi zemlji je pestrost. En element, ki v začetku, recimo, kjerkoli na soncu, je en element in ta se združuje in to so te eksplozije. Vesolje se razvija teh 14 milijonov let z povezovanjem, to je prvi zakon, če že hočete, spolnim oplajevanjem dvojega v eno. A drži, to, kar je tudi pri človeku in pri vseh živih bitih. A ne? Ko se spajajo vodiki v heli, to je energija.
In prav dva različna data novo življenje.
Ja. In ko se to dogaja s tem spajanjem, je vedno nastaja če dalje bolj pestro. Iz enega elementa jih nastane v vesolju, jih je v vesolju toliko, kar jih je stotine, a ne, različnih. Enih je malo, so redke kovine, zdaj pri računalništvu so te najbolj dragocene, nekatere, kot je vodik, kisik in tako naprej, v zraku, vodi in tako naprej, pa veliko oglik. Tako da, če te pestrosti in ta pestrost v razvoju evoluciji, lejte, koliko rastlin, se zobli kataklizme, večkrat, vsaj dvakrat, trikrat, velike. Ona prva, ko se je kisik pojavil, je praktično čisto vse, kar je živelo na zemlji v začetku, ko ni bilo kisika, čisto se je izginilo. Razen kje v kakšnih morskih globinah, pa v vulkanih, je še kaj presnove na dušik ali na kaj drugega, ne na kisik. Vse druga živa bitja pa so bila razvita, so pa zginila. Pa potem recimo v tej kataklizmi, ki so dinozauri z vesolja, je spet zginilo veliko. To se pravi, enkrat je čisto vse živo, počasi skozi milijone let živo na zemlji zginilo, drugič pa vsega skupaj verjetno je daleč na 90 vrst rastlin in živali zginilo že. Vedno se pa pojavljajo nove, tako da pestrost, različnost v naravi, ki se med seboj bogati, oplaja, da vedno novo nastaja. To je razvojna ustvarjalnost. Kdor misli, da je ustvarjanje iz monokultur, kaj ni nič, če je enako, iz tega ne bo nič novega. Če pa je različno, je pa razvoj. Tako da veliko kultur, vendar pa različno se pa razvija v novo samo takrat, kadar je vsaka stvar, ki obstaja, sama v sebi trdna in močna. Iz trdnih, močnih se razvijajo pa novi. Tako da, gledajte, isto je v človeški kulturi. Mi ljudje ne porajamo več novih vrst. Pred 50.000 leti smo imeli še ne bratrance, neandertalce, ki so bili prav tako ljudje, bratranci, pa so zginili v ledeni dobi, zadnji. Medtem, ko danes smo pa sami, sam ena vrsta človek, homo sapiens, pameten človek, a ne, je eno od naših imen. Mi pa razvijamo kar naprej nove kulture in nove kulture. Kulture kar naprej umirajo in zdaj le smo v nevarnosti, da bo ta naša velika, dobra, 5000-letna evropska kultura, judovsko, grško, rimska, pa še vsega drugega, šla v zaton, če je ne bomo znali na novo oživiti v nov razvoj. To pa pomeni, to, kar je Slomšek, razvijanje svojega, svoje kulture, svojega jezika, svoje identitete, to daje zavest, ponos, zdrav. In šele v tem lahko komuniciraš drugi. Če tega nimaš, se drugem podrejaš. Ali pa druge častiš, se na druge lepiš. Ali si zajedavc, tako kot rastline in živali, ali pa karkoli, ne moreš biti pa partner. Partner z drugimi se lahko tudi kulturno. Slovenci smo lahko z Nemci, s Hrvati, z Mađari, s Italijani in z vsemi drugimi na svetu multikulturni partneri, samo kolikor imamo sebe svoje razvitje. In to športniki dobro vedo, medtem ko ta višji del, politično-kulturni, ki pa vodi v Evropi, ta pa se tega zdaj ne zaveda, se pa svoje lastne kulture sramuje in bi rad naredil nekaj novega. Pa ni to prvič. Lejte, svoj novi svet zgradimo, vse, kar je pa do zdaj bilo, pa poderimo. Te gesta se zdaj 200 let ponavljajo in vse, kar iz tega rata zgradimo nekaj povsem novega, nekaj novega, novo Slovenijo zgradimo. Kje mu novo Slovenijo zgradili? Se smo, ljubi Jezus, tele 1500 let imamo kulture.
Najmanj.
Zgradimo najmanj, prej pa, zgradimo naprej, dograjujemo, razvijajmo to, kar je to zdrava miselnost. To se pravi, na levi in desni je ta iluzija, na levi in desni, politično in versko, nazorsko, na liberalni in na klerikalni, če že hočete, ta ideja, zdaj nekaj smo začeli, zdaj nekaj novo. Nova kultura, nova miselnost, nova Slovenija, nova Evropa. Je, vedno je nekaj novega, če razvijaš staro. Slomšek, ki je bil tukaj moder, in je bil s časom. Seveda pa je Slomšek predvsem škof, kristjan svojega časa, to se pravi v času pred prvim vatikanskim koncilom, ki je imel, Slomšek je imel v kulturo, je bil zakoreninjen slovensko, to ga je rešvalo, če ne pa je bil to čas, v Slomškovem času, lejte, ko je v katoliški cerkvi bila najbolj ozka miselnost v celi njeni zgodovini. Takrat je slavni silabus bil napisan, en dokument, dokument, po katerem so se ravnali proti znanosti, proti modernizmu, proti razvoju, ki ga danes nobeden ne citira, ne upa citirati ali karkoli, ker je na koncu koncev za vse predstavnike, za vsadzga vernika, klerika, duhovnika za današnje čase, breku ne ve, kaj bi z njim, je sramoten. Če to preberete, tiste par strani, kaj vse so zmote, pa v te videli, če površno rečem, ves razvoj, vsa znanost, vse, kar se dogaja, težnja po svobodi, težnja po individualni, osebnem individualnem razvoju, svobodi, enakosti, bratstvo in tako naprej, pa so temeljne krščanske vrednote, gledajte, vse to je bilo skrajno sumljivo, tako da to je za 10. stoletje v zgodovini cerkve pravijo, da je temno stoletje, v resnici je tako temno, tudi na koncu, koncev 19. 20. kar se tiče, ker je ta v ogroženosti pred razvojem znanstvenim, tehničnim, pa tudi družbenim, zaradi človeške osebne svobode pa tega, si čutila katoliška cerkev tako ogrožena v svojih temeljnih vrednotah, da si je zapirala vase, to pa ni smer multikulturnosti, niti človeškosti, ampak je zapiranje obrambno vase in to je rodilo z drugi vatikanski koncil je potem vso to stvar spet postavil na tisti razvojni tir, ko ga je cerkev imela skozi 2000 let. In Slomšek bi bil potem, ker je bil zelo človek svojega časa. Recimo, če gledamo njegove okrožnice na revolucijo marčno in tako naprej, pa na to reakcijo, ne, na te moderne gibanja, ki so bila nujna, podobno kot Don Bosco v Italiji. Leti Don Bosco je največjih vzgojnih genijev, kar jih ima človeštvo, ampak združevanje Italije v eno državo, prej bila papeška država, je pravzaprav vse sile po svetu, kakor je mogel ob svoji vzgoji, vključno z svojimi velikimi sposobnostmi razsvetljen, da je videl, pa grozil v Piemontu, ko so se združvali v italijansko državo takrat, da bo smrtne kazni. Kdorkoli na dvoru umrl, a ne v Torino, je Don Bosco gledal, da je to božja kazen, ker ukinjajo papeško državo. Papeška država je dotrajala. Cerkvena oblast posvetna je dotrajala, či sploh, da je bila, najbrž je bila nujna pa smiselna, 1000 let ali pa 500 let, ampak je dotrajala. In tako tudi veliki svetniki, naš Slomšek, Don Bosco, v nekaterih stvarih so bili ljudje in so bili, kaj jih je pa držalo, da so ostali vrhunski ljudje, pa da so svetniki, to, da so bili zakoreninjeni v realnem življenju. Slomšek v slovenski kulturi, Don Bosco v skrbi za vzgojo zanemarjene mladine, ki jo je kapitalizem zgodni delal, to, kar je tudi Slomšek, Faberško dete, izkoriščal tovarnek, 10-letni otrok, po 12 ur dela, petek in svetek in je tam zajetko umrl, oče pa pil. Lejte, to je Don Bosco doživljal in delal na tem, zato je bil realist. Tudi, če ga je, kako bi rekel, politično ali nepolitično, razvojno na neki točki ni šel s časom, ampak zakoreninjen, moder človek svetniški pa ostal v celoti, ker je bil zakoreninjen. Slomšek pa prav tako. v narod. Če pa to ni, potem so pa ljudje zelo sposobni, ali tudi cerkveni, ali posvetni, ali politični, ali kakršnikoli, gredo pa v patologijo.
Doktor Jože Ramovš, ko že govoriva o patologiji, prav je, da se pogovarjamo tudi o umetni inteligenci, tudi o možnostih in priložnostih, da ima vsak človek svoj glas. Tudi, če nima v zadju premislekov, tudi, če ne gre na široko v argumente, v razlage, ampak zgolj sledi nekemu svojemu pravniki, svoji liniji. Vemo, da so tudi algoritmi, zdaj se to že ponavlja, kot čivkajo vrabci na vejah, da ti je ponujeno, kar prepoznajo algoritmi v zadju, računalniški programi, da iščeš, kar te zanima, čim več tistega je in seveda potem slediš nekemu svojemu prav, ker dobivaš vedno znova potrditve. Pravite, ena od kar hudih odvisnosti se nakazuje odvisnost od lastnega prav. In potem smo težko v dialogu. Morda še na to upozoriva, naj bo to eden od pomembnih razmislekov, ker tu pa se tudi nekoliko ruši naša umika. Umika človeka, umika nek sočutja, sobivanja lepega sožitja. Ampak res ustrajam na svojem pravu in danes drug drugega samo še preprečujemo, se zdi. Odkot ta odvisnost od lastnega prepričanja oziroma od svojega prav?
Jaz mislim, da se pri človeku nobena slaba stvar ne razvije iz nič, ampak samo, kadar se dobro narobe uporablja. Kadar se dobro. Lejte, če nekje v prostoru nekaj smrdi, gotovo nekaj gnije. Tisto, kar pa gnije, ali je to meso, ali je to krompir, ali karkoli, tisto, kar smrdi, je nekaj vrednega. Vendar pa zdaj gnije. Zato smrdi.
Nismo poskrbeli dobro.
In vse omamne, to je področje moje, tako po svojem življenju, sem toliko na tem delal več kot 50 let, lani je bilo 50 let zasvojenosti in omamljene, da to hiter me zanese. Lejte, ampak če z enim stavkom rečem, vsaka odštekanost, vsaka odklopljenost, vsako omamljanje, ali pa ko se razvije v zasvojenost, zasužnjenost, da človek ne more več brez tistega smradu, da mu je gnitje, to se telesno dogaja pri raku. Ko podivja, ko neke celice podivjajo, a ne, in se raznožujejo same zase na račun drugih, podivjajo, potem pa odmirajo. Cel organizem okrog mora pa odmirati, ker ne dobi. Lejte, to so omame. Omame so maligne novotvorbe, ki nastajajo iz najboljšega, iz tkiva. Tako je tudi s tem. Karkoli na svetu, ni mož, da so to ekrani, pa informacijska tehnologija, pa umetna inteligenca. Vsaka stvar, od snovi, hrana, pijača, če pa je ta pijača, ima še stvari, ki so na možgane delujejo bolj kot je alkohol, mamil, ali kaj takega, ne? Psihoaktivne snovi, kot pravimo, omamne snovi, je pa seveda to še kot se. Ampak za vsako omamo, ki smrdi in zavira človeka v razvoj, tako kot maligne novotvorbe in zelo zavira medčloveško sožitje pa sodelovanje, je neka vrednota. In v naši trenutni razvojni kulturni situaciji je to informacijsko-komunikacijska tehnologija taka velika novost, verjetno ena največjih novosti v razvoju človekovih, je pa orodje. Tako kot je kolo, izum kolesa, orodje, koliko je dobrega naredilo v naši civilizaciji, ko so, se pravi, Azija, Afrika, Evropa, ko so kolo izumli, v davni preteklosti pogruntali, da če je kolo s pomočjo kolesa, se voziš in je vse drugo boljše, Indijanci tega niso odkrili. Lejte, to je velik napredek. Vsa tako je iznajdba pisave je bil izjemno velik napredek, ki je omogočil kulturni razvoj vsega človeštva pred nekaj tisoč leti. Tako je danes informacijsko-komunikacijska tehnologija, pametna tehnologija, verjetno največji razvojni korak prak do zdaj, ki bo omogočil to, kar zdaj je najbolj zaostalo. To pa pomeni medčloveško sožitje, sodelovanje in celosten zdrav razvoj lastne osebnosti. Dokler morajo ljudje garati noč in dan, petek in svetek za preživetje, za hrano, obleko in bivališče, pa so še lačni, to, kar je bilo celo zgodovino, še pred 100 leti, pa 150 leti je bilo to prevladovalo v času Slomškovem, a ne? Lejte, tukaj časa je premal energije za osebnostni razvoj in za sožitje. Orodje, čim je boljše, nam to omogoča. In informacijsko-komunikacijska tehnologija, vključno z sedanjo inteligenco umetno, kot rečemo, omogoča pravzaprav tok prostega časa, pa tok energije za osebnostni, kulturni razvoj, razvoj družine. Vprašanje je samo, kje je ključ, da nas ne bo, tako kot vsak napredek, vsak izum in vsak napredek je človeštvo najprej uporabilo za vojskovanje, za ubijanje, za škodo drugim in za pokvarjanje samega sebe. Vsako imeti, vsak izum. Tako je tudi s tem. Malo dobro, malo slabo. Kje pa je, jaz zelo razmišljam antropološko, kje pa je križišče, da bomo današen razvoj, tehnologijo uporabili za, kot orodje za osebnostni razvoj in razvoj sožitja, pa sodelovanja med ljudmi, to je družina in skupine. Družina, delovna tovaršija, delovna skupina, tim, ekipa, dva, tri, ki skup delajo, pa so ali v podjetju, ali v civilni sferi, ali kjerkoli že, ali v interesni, ali v športu, se pravi družina, rodna in lastna, zakon znotraj družine, se pravi partnerja, starša, srednje generacije in prijateljevanje. Prijateljevanje je tretja naravna skupina, ki človeštvo gor drži. Tam v teh treh in v vseh drugih skupinah se lahko naučimo, da orodje je orodje, ki nam pomaga živeti, se razvijati, ni pa to omam sredstvo, da se odštekamo, da se odklopimo, da smo z njim pijani. Človek je pijan vsega, pijan je lahko slave, pijan je uspeha, pijan je vina, pijan je mamil.
Pretirane pozornosti.
Pijan je pretirane pozornosti. Pijan je najbolje pa pijan samega sebe. Če ima prepričanje, to, kar jaz zdaj mislim, pa čutim, moj počutje, moj feeling, pa moja misel, je najbolj prav, pa edino prav, kaj se takrat zgodi? Takrat se človek zapre v mehurček, ni v dialogu z nobenem. V dialogu pa ne moramo biti nikoli z vsemi ljudmi, ne moramo vsem ljudem pomagati. To je Dostojevski najbolj jasno dojel, da kdor ljubi človeštvo, ne ljubi nikogar. Kdor pa ljubi enega človeka res v globino, pa ljubi preko njega vse ljudi in nobenem ne bo nič hudega naredil. Tako da rejte, danes smo univerzalisti, ljubimo človeštvo in razvoj, kot so ti hudi, najbolj tragični liki pri Dostojevskem. A ne? Vsi ti so ključno z Ivanom Karamazovim. Rejte, kakšen genialen, pa kako tragičen človek. Znori, tako kot je Nietzsche znoril na konc, znori na sodbi brata, ker čuti, da je smrdjakal, njegov popol brat očeta ubil po njegovi sugestiji, po njegovi prepričanju, da tak izvržek, kot je ta star Karamazov, a ne, ki res svinja bil, kot so mu vsi rekli, na vseh področjih in vseh svojih štirih, sinov nobenega, nobenem ni nič tako rekoč dal razen življenja, tega smrdjakoga nezakonskega seveda tudi priznal, ne, ampak ga je imel še zaslugo nedobro, ki ga je potem ubil. Lejte, Ivan vse svoje genialnosti znori na konc, je tak, pa je tako ljubo človeštvo, da je te pesnitve, veliki inkvizitor, spesto, to so najbolj genialna spoznanja, ampak v teh spoznanjih ni bil v dialogu z realnostjo. Aljoša, njegov pravi brat, mlajši, a ne, ta je pa imel velik sreče, da je pa ob starcu Zosimu, ki je bil človek realnosti, vsakdanjega življenja. Take realnosti, da ko je umrl, je začel njegovo truplo smrdeti. In ker je začelo smrdeti, razpadati, so vsi rekli, ni svetnik. In so drugi v samostanu ta univerzalistični fundamentalist, a ne, on ta drug, je videl, kako hudiči skačejo vse posod, hudički pa rep, prv mu je rep enmu in tako naprej. Lejte, to je blodnja, ampak je verska blodnja. Ta bogi menih si tako postu, da ga je bila, cel življenje si samo postu, ta nasprotnik starca Zosima, je pravzaprav leti bil tako v postenju utopljen, da je bil res odštekan, bolj kot z vsakim ekranom, ali pa šnopcom, pa z vinom, od življenja. In ni videl tega, da če človek en dan po smrti začne zaudarjati, da je tako ustvarjen, da je po Bogu ustvarjen in da Bog ne dela abrakadabra, z vsakim, da se ne igra. Jezus je rekel, čudeže hoče. Lejte, kdo je hotel od Jezusa čudež? Herod. In ko ni videl čudeže na sodbi, ga je nazaj Pilatu poslal. Tukaj ga imaš. Briga me, pred menoj ni delal čudežev. Ni šova delal. Tako da, lejte, tukaj Ivan Karamazov je pa obratno. On je pa skrajno liberalističen, modernističen, in tak pa obema je pa za zveličanje in rešitev cega človeštva, oba pa negativno škodo delata sebi in drugim. Tako da, lejte, ta zgodba, če človek zapreden, ko buba v svoj mehurček svojega mnenja, svojega prepričanja, ne more biti v dialogu z drugimi. Samo dialog, dialoški življenjski slog v družini, v prijateljski skupini, pa v delovni tovarši dialog, sodelovanje, dialoški življenjski slog je rešitev proti temu, da se ne razvijamo, ampak se sedamo v omamo, ali to tehnologija, ali to žganja, ali to hranjenja, ali to ugleda in slave.
Ali svojega prava, ne, kot ste rekli.
Svojega prav. Ja. Vedno je svoj prav.
Ja.
Leti, jaz cel življenje za svojenci delam. Če kdo je tako prepričan v svoj prav, tako prepričan v svoj prav, so to ljudje, ki so omamljeni in zasvojeni. Zato kdor zelo svoj prav, ne dialoško, je tako prepričan, lejte, tam ni v dialogu, ne more poslušati, ne more vprašati, ne more drugega resno imati, lejte, tam si treba pokrižati po pravoslavno, pa reči, Gospodi pomiluj, Bog pomagaj, njemu in meni, meni, ki ne znam z njim komunicirati, njemu pa, ki je zapredu se v to. Lejte, ne znamo z ljudmi, ki so zapredeni, ne znamo komunicirati, ampak gremo v distanco in v sovraštvo.
Prav to sem želela reči.
V distanco in v sovraštvo.
Točno to, umik, ker je tam varneje.
Ne samo umik, ko se pa umaknemo, vidimo pa v njem hudiča.
Ja.
Vidimo pa v njem hudiča.
Ja. Ampak to pa je že hudič. Nova, seveda ne.
Ampak je človek v zmoti. Ja. V hudi zmoti.
In to je že nova tematika in izredno dobra, gospod Jože. Zdaj sva pripeljala do te točke, ker se sama veliko krat vprašam, ko grem v dialog s kom, pa vidim, da se ne slišiva prav, pa si želim, da bi se slišala, da bi lepo pletla in izmenjala izkušnje. Kaj storiti, ker sem tudi sama v nevarnosti, ali pač taki se z menoj pogovarja, da se omakneva in si ne želiva več bližine niti stikov, ker se nama zdi, ne bi zgubljala energije, je prenaporno. Skratka, to je res dobra tematika za eno od naslednjih oddaj, ker o tem je kaj zapovedati. Kaj ne?
Ni treba oddaje, dovolj, te vas povabim, Nataša, na kavo in mi to pripovedujte, ker to,
ampak to so izzivi naše,
ko reagirati v nemoči lastni, da ne znam dialogirati z drugim, z ženo, z odraslimi otroki, s komorkoli sodelavci, kako reagirati, kako sebe prenašati v svoji nemoči in kako prenašati nemoč drugih za dialog, za sožitje in sodelovanje. Mislim, da je to tema, za katero ne dam samo za eno kavo vam, ampak eno penzijo.
Ja, sej to, ne vem, če bo dovolj ena kava, zagotovo ne. Namreč, zdaj sem se spomnila, tudi ko sem poslušala opise literarnih junakov na doktorico Tanjo Ozvetič iz Mohorjeve družbe. Prejšnji teden sva imeli pogovor in je omenjala tudi to umiko in lepoto slovenske besede in kako pomembna je logoterapija prav zato, da se nadaljuje delo in osebnost blaženega Antona Martina Slomška, kako pomembno je tudi to področje, torej sožitja, logoterapije in tudi ves omenila, da se na nek način tudi s temi deli ohranja tisto začrtano pred 200 leti blaženega Antona Martina Slomška. No, kako lepo se stvari tudi lepo prepletajo in kako lepo sva ta log zaokrožila. In če sva začela z dnevom slovenskega športa, danes je ta praznik, tudi za dialog je potrebno učenje, je potrebna kondicija in to lahko narediva piko. Kaj ne? Ne obupajmo, ampak se učimo, se pogovarjajmo in kot ste rekli, če drugo ne, pa gospoda povabimo, pa z molitvijo prosimo, da bi ne obupali, ampak da bi vedno znova iskali priložnost dialoga.
Hvala lepa, lejte, če je za kaj potreben trening, vadba je za dialog, je za sožitje in sodelovanje. Če je za kaj, vsaj tako potreben, kot če hočeš prideti na olimpijado in tam dobiti eno od treh medalj. Vsaj tako potreben
je. Ali pa vsako jutro znova dati športne copate na nogo pa iti v hrib. Vedno se ti ne da, kot ste rekli, če bi poslušal samo svoje čustva, potem bi šel trikrat, ne petkrat na teden.
Radovednost. Kaj drugi je? Kaj mi drugi lahko pove? Svoje vize. To je to. Z radovednostjo se začne dialog. Ne samo zadostnosti, ampak z radovednostjo. Bova pri kavi to, gospoda Naša, da ne se pa dostna, ne?
Najlepša hvala za obisk, za to, da prihajate. Profesor dr. Jože Ramovš z Inštituta Antona Trstanjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. In prav sožitje je tisto, sleherni si ga želi in tudi za sožitje je potreben trening. Tako da negujte med sebojno spoznavanje in radovednost. Hvala lepa za obisk in pogovor.
Hvala lepa tudi vam, tudi za ta zaključek in vsem želiva, ker sva bila ja v javnosti, a ne vsem želiva uspešen trening dialoga z vsemi.
Hvala. Lahko noč in lahko hvala noč tudi vam, poslušalke in poslušalci, za pozornost. Lahko noč.
Za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.